ed inti simgħu l-SBS bil-Malti. Siġar, ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Għadna fis-sajf temp sħun, temp imqalleb, sħan aktar mis-soltu, l-istaġuni qegħdin jitħawdu u dan qed jaffettwa l-ġonna u t-kabbir tal-pjanti u s-siġar tagħna.
Inselm il-koħ bib tal-ġinien. Frar ifawwar il-bjar kont nisma' jien meta kont qiegħda nikber. Hemm Malta u naħseb intom ukoll vera Malta għawdex. Dejjem xi ħadd kien jgħid xi ħaġa li verament ikollux jaqta' ma' żminijiet li nkunu għaddejjin fihom. Però f'dan iż-żmien il-klima naħseb li bħali intom taħsbu li ħafna postijiet madwarna inbidel u kultant ngħid imma ta' kull darba nsemmihom dawn l-affarijiet. Bil-fors ħbieb għaliex jien personali nara ħafna differenza u intom ukoll ċerta dan għax nitkellem magħkom. Il-klima bħalma b'donna ngħidilha jien saret iktar sħuna fl-istaġuni u iva l-istaġuni ukoll ngħidilhom m'għadhomx li kienu u nosservaw li anke iktar ġew il-qudiem maġlin għalmejn u hekk narani jien mistaġun għall-ieħor. Ġili nejdu bejnietna, għadna fil-rebbija, tiġa wasal is-sajf, għadna fil-sajf, tiġa tħallna fil-ħarifa. U hekk sejrin ħbieb, u koll kemm il-darba nejdu f'ġurnata waħda, ikollna l-erba staġuni. Ġili tagħtu każ ta' dawn l-affarijiet, naħseb jiena li jekk intom ġardinara, iva tagħtu każ b'dawn li qegħdin nejdu. Il-għalix anka l-pjanti l-fjuri u wkoll ċertu siġar ma jkunux kuntenti u ċerta li intom dan ukoll tindunaw. Imma aħna bħala nies li inħobbu l-ġnien u l-għalieqi nagħmlu kull ma nistgħu u nimxu l-qudiem qalbna qatt ma naqtawhom mhux vera.
Allura Doris, f'dan l-aħħar xahar tas-sajf aħjar tgħidilna dwar xi preparamenti li għandna nagħmlu fil-ġnien.
L-aħħar xahar tas-sajf skont il-kalendarju li miegħu nimxu. Irrid infakkarkom biex tibdew toħdu ħsieb dak li għandkom hemm jikber. Għadu jikber dan tas-sajf hux vera. U li tippreparaw minn issa ħamrija fejn taħsbu li tridu tiżilgħu jew tħawlu pjanti ta' ikel jew fjuri għal meta iva nidħlu fil-ħarifa staġun ieħor. Jien ngħid nidħlu sew għalmenu fil-bidu l-ewwel ġimgħa. Il-għaliex li bħalista tipprapara biss, il-għaliex inkella jekk tibda minn issa tiżżaw tħawel jien personali għax issa it-temp għadu ngħidlu jien imħawwad iva kultant ġurnata donna kesħet naqra, kultant tqara qed inħoss il-frisk. Imma millum għal-għada ħbieb għadna fis-sajf. Il-ġranet għadhom mhumiex istettiljati u bix-xemx dik li taħraq hemm tkun għadha qiegħda ddur madwarna fil-ġorna tagħna. Allura l-preparazzjoni hija biss dik li jien ngħidilkom biex tagħmlu. Il-għaliex inkella kull ma hu kapaċi li iva jinbet għaliex aħna nżommu l-ilma sew madwaru qed nitkellem waqt li għadna fis-sajf. Dak li tagħmel bħala żarrija tinxef hekk kif int tinsa xi ġurnata li tieħu ħsiba. Iva anke jekk kif kultant tgħiduli nagħti biex xejn klott ngħidlu jien tagħmilha għal frisk, imma tiġi ġurnata ħbieb li intu jien ukoll ngħidu wara x'ġara ż-żarrija tal-għaddiet tikber u l-għada kienha nixfet ħadet strapaż kbir. Allura ngħidlek ukoll illi sewwa ħafna minħabba li iva għadna fl-istaġun tal-isħana kull ma tagħmlu huwa li tippreparaw il-ħamrija li intom għandkom ħalli tibdew tlestu. Kultant naħseb li aħna in-nies din ukoll naġluhom l-istaġuni minn wieħed għal ieħor tgħidu li x'jiena ngħid ċili tafux nitkellimek meta nkun qalb nies ġardinara Maltin Ingliżi kunu x'ikunu hekk nitkellmu tmur fin-nurseries u taraw hemm lesti biex jibgħu pjanti ngħidulhom jien ta' barra minn żminu. Iva forsi ftit-ġimgħat ta' barra minn żminu, però dawn il-ġimgħat huma biżejjed biex jgħidulek tagħmel dak li int forsi għadek kif tgħidha m'intix lest għalihom, speċjalment ngħidilhom jien nies li għadhom qegħdin jibdew jaħdmu l-ġnien, għadhom qegħdin jitalmu. Ħafna dawn huma ngħidilhom jien ta' ġenerazzjoni żgħira iktar minna, pereżempju, qegħdin jaraw mirakli jsiru fil-ġnien minn fuq il-medja llum mhux vera kulħadd bil-mobile juri kif pjanta biċċa cutting tagħmilha ġewwa fejn tagħmilha u l-għada ta' tik il-fjura. Dawn taw tant umman dawn in-nies impressjonati. Imma intu jien ħbib nafu il-ħajja tal-ġnien mhux suppost li tkun maġla. Nafu bl-esperjenza tagħna li ż-żarrija trid tikber biex bil-mod il-mod tiġi b'saħħitha, tiġi bħala pjanta jekk inti trida siġra jgħaddu snin, jekk inti trida bħala xitla tal-borma jgħaddi wkoll ix-xhur minn fuqha mhux imbagħad intu jien naqtaw dak li rridu. Imma l-ġenerazzjoni tal-lum ħbib li kien għalihom dak li jagħmlu fil-ġnien fil-ħamrija mill-lum għal-għada se jrid ifittxu jsibu dak kollu li huma jridu bħal meta ġilli nitqgħu ngħidu tmuran tal-ħanut u tixtri dak li trid. Le l-ħajja hija verament differenti.
U din is-ħana preżenti kif taffettwa l-pjanti u s-siġar tagħna?
Ċertu pjanti rridu li jagħtuk ngħidilhom jien meta inti tiżra jew tħawwel ċertu pjanti li mhumiex tal-proprja staġun tagħhom dawn kif iħossu ċerta sħana bħal donnhom jitsokjaw il-fuq jħossu l-għali xumbat huma dawn irridu jagħtuk il-fjura kif ukoll jerġgħu jagħtuk iż-żarrija l-għali jħossuhom li mhumiex qegħdin fl-istaġun tagħhom. Mela iva, ippreparaw minissa u ħallu dik il-ħamrija imħawda, tagħmlu dak li ngħidulu d-demel dak ara intom x'għandkom mhux vera li tridu twaddbu skont il-kobol li għandkom ukoll. U tagħmlu wkoll bħal blood and bone, organic extra, potassa, din hija l-powtex għaliex iva kultant tixtru boros li forsi fihom naqra minn kollox, imma jekk inti tagħmel ħaġa jew oħra, din il-potassa dejjem triduha powtex għaliex din tagħmel il-pjanti li xtili kull ma inti tħawel u tagħmel ikunu b'saħħithom u iktar jagħtuk fjuri u iktar jagħtuk frott. Jew skont li jintom tridu taqtaw għal ġewwa l-borma. Ukoll infakkarkom li f'din il-preparazzjoni tax-xitwa jew tal-ħarifa lil qudiem tridu wkoll twaddbu l-ġir, lime, dolomite, araxandkom. Għaliex ħafna pjanti, ħafna ħaxix tal-borma għal ġewwa x-xitwa, mill-ħarifa għal ġewwa x-xitwa, dan tant iħobb li l-ħamrija tkun ħelwa. Però hawnhekk intom issa nħalli f'idejkom skont kif nitkellemek il-kobor li intom għandkom mhux vera kemm suppost twaddbu. Però ngħidilkom attenti kemm tħawdu jew kemm twaddbu blood and bone. U dan il-għaliż ħbib ngħidilkom żmien ilu smajt li fil-witch tal-garden bed kien mimli ngħidlu jien maggots. Dutr i tad-dubbin. U din kienet għant li semmija li sikwit kienet tismani u miskina wadbet il-blood and bone imma wadbet għandikun kella xi xkora ħanitkellemek liet it-toqgħod attent. Illi tant wadbet u ma tiċċejn biex sugar cane jew biex kella tatti u wanqas ħawditu ġewwa l-ħamrija. Illi ħbib id-dubbin żgħar dan il-blood and bone u ma nixxi ngħidu dan biet il-bajt tiegħu. Għaliex kunu għafu illi il-blood and bone huwa verament għadam u dem. Dan aħna ma rridux nisimgħuh. imma dawk huma l-affarijiet naturali li aħna nimxu magħhom. Allura tridu iva toħdu ħsieb li meta twadbu manjura ta' kull kwalità, tagħmlu x'tagħmlu hemm ġewwa l-ħamrija preparazzjoni. Tridu tħawdu mal-ħamrija, tissettilijawha, tridu wkoll tagħmlu l-molġ dak li ngħidu jiena nħobb insemmi x-sugar cane, il-għaliex dan huwa verament li jiena nħobb nuża, però ma jfisser xejn li intom tridu tagħmlu dan. Allura l-għaliex illum hawn il-ħafna kwalità ta' mulching li jintom issibu b'ħafna ismijiet differenti l-għażla hija f'idej.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.